nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave të këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Mediat sërbe thonë se Beogradi heq dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Paga mesatare në Kosovë është më e ulta në gjithë Evropën, thonë njohësit të çështjeve ekonomike. Lotaria e Shteteve të Bashkuara tërheq jackpotin historik. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Beogradi heq dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë sepse rreziku i sigurisë për mbajtjen e tyre pa mbështetjen e ummikut dhe të komunitetit të ndërkombëtar është i madh, shkruajnë mediat serbe duke u thirrur në burime brenda qeverisë. Sipas gazetës Novosti, pa mbështetjen logjistike të ummikut është i pamundur organizimi i zgjedhjeve në jug të lumit Ibër. Sipas të njëjtit burim, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se autoritetet e Beogradit janë në kontakt me UNMIK-un dhe EULEX-in për të mbajtur zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Vazhdimsinë e pushtetit vendor në komunat në veri, sipas gazetës Novosti, Beogradi do ta sigurojë me drejtori të përkohshme. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar dhe ambasadorët amerikanë në 16 vende përfshirë edhe Kosovën. Bëhet fjalë për ambasadorët e rinj në Barbados, Kambodgja, Indi, Kosovë, Kroaci, Estoni, Gjeorgji, Haiti, Letoni, Libi, Malt, Nikaragua, Panama, Togo, Tunizi dhe Uruguay. Ambasadore e re e Shteteve të Bashkuara në Kosovë do të jetë Tracy N. Jacobson, e cila në këtë post ka shërbyer edhe në Turkmeni dhe në Tajikistan. Jackpoti më i madh në historinë e lotarisë së Shteteve të Bashkuara në vlerë prej 640 milion dollarësh është fituar nga të paktën një tiket. Zyrtarët janë duke kontrolluar nëse ka edhe ndonjë tjetër bilet fituese. Tiketa fituese është hitur në Baltimore të Marylandit. Grupet ekologjike në mbar botën u kanë bërë thirrje njerëzve të marrin pjesë në fushatën Ora e Tokës që mbahet të shtunën. Atyre u kërkohet të fikin dritat në shtëpit apo bizneset e tyre nga ora 20:30 deri në 21:30 sipas kohës lokale. Fushata që daton nga viti 2007 ka për qëllim të shpreh shqetësimin në lidhje me ngrohjen globale. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Paga mesatare në Kosovë është më ulta në gjithë Evropën dhe nuk u përshtatet synimeve evropiane të Kosovës, kështu thonjohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, dallimi në mes të nivelit të çmimeve dhe pagave është shumë i lartë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Paga mesatare në Kosovë llogaritet në bazë të pagës mesatare në sektorin publik, për shkak se mungojnë të dhënat për pagat në sektorin privat. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë, sipas të dhënave të dhjetorit të vitit 2011 të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 368 euro. Drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në ASK, Bashkim Bellaça, thot se paga mesatare në sektorin publik nga viti 2007 deri në vitin 2011 është rritur për 169 euro.
Sipas gjendjes së dhjetorit 2007, paga neto mesatare në sektorin publik ka qenë 199 euro, ndërsa sipas gjendjes së dhjetorit 368 euro.
Njohësit e çështjeve ekonomike ndërkohë kanë kërkuar që paga të caktohet në bazë të nivelit të çmimeve, sepse në Kosovë proporcioni në mes të nivelit të çmimeve dhe pagave është shumë i lartë. Ata kanë theksuar se pagat mesatare në Kosovë janë të nivelit të ulët. Krahasuar me vendet e rajonit si Shqipëria, Maqedonia apo Malizi, sipas drejtorit të Departamentit të Statistikave Sociale, Bashkim Bellaça, Kosova ka pagën mesatare më të vogle në rajon.
Por prap duhet të theksojmë se këto krahasime nuk janë eksakte, duke qenë se të gjitha vendet kanë vështirësi në të dhënat e pagave dhe bazë për llogaritjen e pagave nuk është unike, shifrat për Kosovën referohen vetëm sektorit publik.
Me një vendim të qeverisë së Kosovës, pagat në sektorin publik ishin rritur në vitin 2011. Sipas këtij vendimi, vendimi, cili kishte hyrë në fuqi me 1 janar të vitit 2011, punonjësit në sektorin publik kanë filluar të marrin paga me ngritje nga 30% deri në 50%. Drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet Avancuara Agron Demi thotë se pas kësaj rritje të pagave në sektorin publik, kishte pasur ngritje të çmimeve të konsumit dhe një mori vendime të qeverisë së Kosovës, të cilat kishin ndikuar që kjo pagë mesatare mos të reflekton rritjen e fuqisë blerëse.
Këtë vit, Korporata Energjetike e Kosovës ka kërkuar ngritjen e çmimeve për 23% dhe kjo i prek edhe ata që janë duke punuar në sektorin publik, edhe ata që janë duke punuar në sektorin privat, sidomos ata që kanë punë fare. Rritja për 23% do të arrisë shumë kostën e jetesës për këta qytetar. Veprime tjera janë ngritja e tatimit pronë, cili do të prek gjithë qytetar pa një dallim, edhe është një ngritje tepër e lartë edhe ka mendon në gjitha komunat e Kosovës.
Po ashtu ligji për tatim mbi vlerën e shtuar, i cili është aprovuar në vitin 2008 sipas agrondemit, favorizon ata që kanë pagën më të lartë, kurse i ngarkon ata që kanë paga më të ulta. Po ashtu Demi thekson se jo gjithçka varet edhe nga politika qeveritare, për shkak se Kosova ka një ekonomi të hapur dhe një deficit të lartë tregtar, kushdo lëvizje e çmimeve në tregun ndërkombëtare ndikon në ngritjen e çmimeve në Kosovë.
Dhe kjo bën që ky nivel i pagës të jetë shumë i ulët dhe mos të mbuloj as koston elementare jetës në Kosovë.
Ndryshe të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se shporta e konsumit u shtrejtua për rreth 3% në muajin janar në krahasim me fillimin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një ndër objektivat e qeverisë së Kosovës e vendosur në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2012-2014 është zhvillimi i kapitalit njerëzor. Në dokument thuhet se përmes aftësimit profesional në fushat të caktuara, ekzekutivi do të bëjë që kapitali njerëzor i Kosovës të aftësohet për tregun vendor dhe ndërkombëtar. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se qeveria nuk ka bërë hapa pozitiv në realizimin e këtij synimi. Kronike Nadia Ahmetit.
Zhvillimi i kapitalit njerëzor paraqitet një ndër objektivat kryesore të ekzekutivit të vendit në kornizën afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2012-2014. Përderisa njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare konsiderojnë se kjo çështje nuk është trajtuar në mënyrën e duhur. Në këtë dokument thuhet se Kosova ka një popullatë re e cila aktualisht ka një shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa sipas institucioneve kompetente rreth 55% e fuqisë punëtore është nën kualifikimin e mesëm të lartë. Për këtë arsye, thuhet në kornizë, ekzekutivi do t'i kushtojë rëndësi të veçantë zhvillimit të kapitalit njerëzor, duke u fokusuar në edukimin formal, aftësimin profesional dhe mësimin e vazhdueshëm. Por njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se trajtimi kësaj çështje ende mbetet i pamjaftueshëm. Muhamet Sadiku, njohës i rrethanave ekonomike, shprehet nga përmirësimi i cilësisë faktorit human në përgjithësi, varet edhe cilësia e zhvillimit ekonomik dhe mundësohet që Kosova të transformohet në një drejtim të ekonomisë së tregut. Ai ndërkaqësohet se vetëm me kapital cilësor Kosova mund të shkurtojë distancën e prapambetjes ekonomike.
Në epiqendër të zhvillimit të kapitalit njerëzor duhet të jetë ngritja e cilësisë së arsimit, pastaj me rëndësi të madhe është ngritja e cilësisë së mbrojtjes shëndetësore dhe e tëra kjo duhet të rezultojë në cilësinë e përmirësuar të jetës së njerëzit dhe mobilizimin e kapitalit njerëzor apo human në drejtim të nxitjes së zhvillimit ekonomik.
Kalla papunësisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 45%, ndërsa numri më i madh i të papunëve janë të moshës së re. Për çdo vit në tregun e punës në Kosovë hyn deri në 35.000 të rinj, ndërkaq tregu absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Sidoqoftë jetë, Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës pohon se tërë klasa politike në vend të rinjt i shohin të rëndësishëm vetëm gjatë fushatave elektorale ose duke i shfrytzuar në aspektin organizativ të fushatave.
Ndërkohë që në aspektin tjetër, nëse pasardhën pushtet, domethënë vlerësojmë që kjo pjesë domethënë pothuajse ignorohet në tërësi apo nuk kemi strategji konkrete me plan veprimi që më pas do derivonte edhe rezultate konkrete. Domethënë unë e shoh këtë pjesë të kësaj shoqërie si të lanonash tërësi, domethënë si një neglizhencë nga ana e institucioneve tona për të përfshirë në gjitha procesat, çon procesin e punësimit apo edhe në procesat politike ose edhe mbrana strukturave partijake të klasës politike në Kosovë.
Politikat qeveritare duhet të orientohen që kapitali njerëzor që posedon Kosova të jetë i zhvilluar dhe aftësuar për tregun kosovar, rajonal dhe evropian të punës, thot Muhamet Sadiku.
Kjo garanci sepse tregu i punës në periudhën e ardhshme do të ketë karakteristika të reja vërsisht se në çfarë drejtimi do të shkojë zhvillimi ekonomik i Kosovës. Nga përmirësimi i cilësisë së faktorit human në përgjithësi varet edhe cilësia e zhvillimit ekonomik.
Sidoqoftë, në kornizën afatmesme të shpenzimeve, thuhet se në Kosovë ekzistojnë profesione të caktuara deficitare dhe ekziston nevojë për ngritjen e shkaftësive të personave të cilët kanë mbaruar edukimin formal me qëllim që të angazhohen në tregun e punës dhe të kontribuojnë zhvillimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pason edhe një kronik nga rajoni. Lustrimi në Maqedoni ka humbur kuptimin dhe kuvendi duhet të miratoj një vendim për shfuqizimin e tërë të këti procesi. Kështu thonë ekspertët për çështje juridike duke komentuar vendimin e gjukatës kushtetuese për shfuqizimin e 12 neneve të ligjit aktual, por edhe vendosmërinë e pushtetit për të miratuar një ligj krejt të ri që bie ndesh me vendimin e kushtetueses. Hollësitë e tjera i sjell Isuf Kadriu.
Pas shfuqizimit të 12 neneve të ligjit për lustrim dhe akuzave nga më të ndryshmet e mesa partive politike mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ekspertët për çështje juridike dhe iniciuesit e këtij procesi thonë se lustrimi në Maqedoni tashmë ka humbur kuptimin. Madje Osman Kadriu thotë se partitë duhet të iniciojnë një propozim ligj për anulimin e gjithë procesit të lustrimit.
Parlamenti që ka sjellë këtë ligj duhet sa më shpejt të sjellë jo ligj për ndryshim dhe plotësim të ligjit ose ligj të ri, por të sjellë ligj që ta heqë këtë ligj nga fuqia dhe të mos ketë ligj edhe të mos ketë plotësim në Maqedoni, meqense shumë qartë është tendenca se një pjesë e mirë, domethënë faktorëve me relevancë në Maqedoni nuk kanë dëshirë që të ketë lustrim.
Gjykata kushtetuese në vendimin e fundit abrogoi 12 nene të ligjit të miratuar në vitin 2008. Tani sipas këtij vendimi lustrimi nuk do të përfshijë funksionarët e periudhës së pas sistemit komunist, gazetarët, klerikët, shoqatat jo qeveritare, partitë politike dhe kategori tjera, por vetëm ishte të zgjedhurit të sistemit të kaluar, pra periudhën deri në nëntor të vitit 91, kur edhe u miratua kushtetuta e parë Maqedonisë postkomuniste. Stojan Ando, vinicuesi i procesit të lustrimit, thotë se qëllimi i këtij ligje nuk ishte që ne të futemi thellë dhe të kërkojmë edhe bashkëpunëtorin e fundit të shërbimeve të ndryshme sekrete, por të pamundësojmë që në funksionet e publike të infiltrohen bashkëpunëtorë të shërbimeve. Andov thotë se ajo tani që po ndodh shumë pak ka të bëjë me ilustrimin.
Nas një beshe vazhdo samo napret da gledame da në javnit e funkcijë ne se infiltrirat tajni së robotnici në tajnit e službë.
Për ne ishte më rëndësi që të shohim përpara dhe në funksionet publike të mos përfshihen bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete, pra në mesin e atyre që duhet të zgjidhen në funksione të mos ketë njerëz të tillë. Ne nuk kemi menduar që të kthehemi shumë pas, pasi kemi vlerësuar se ligji jon duhet të shërbejë si instrument për demokratizimin e shoqërisë, e jo të hakmeremi apo ku e diçka tjetër të bëjmë, thot Andov. Ndërkohë duke komentuar vendosmërinë e garniturës aktuale qeverisëse, se këtë proces do të çojë deri në fund përmes miratimit të një ligji krejtëri që do të përfshijë të gjitha bartësit e posteve publike, përfshir klerikët, gazetarët, përfaqësuesit e OJQ-ve e kështu me radhë, edhe atë deri në periudhën e miratimit të ligjit, ekspertët thonë se kjo është kundër kushtetuese, pasi për disa kategori që tashmë paralajmërohen, veçmë kemi prononcim të gjykatës kushtetuese.
Rregull gjykata kur merr një qendrim për një vendim për një çështje, para çështje i lutem nuk mundet të njëjta rregullativ të parashikohet me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit në fjalë.
Thot Osman Kadriu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kretë në fund kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mediat serbe thonë se Beogradi heq dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Paga mesatare në Kosovë është më e ulta në gjithë Evropën, thonë njohësit të çështjeve ekonomike. Lotaria e Shteteve të Bashkuara tërheq jackpotin historik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Edicionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Për të qenë të informuar në çdo kohë, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.